Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səsəs büyülü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canımı oxuyur.
Yox, sən çatdırır.
Mən söyləsəndən getməyim, mən
subyektiv deyil, obyektiv deyil. Yox, xaşırlar,
xüsusi mənim anlamı yox elə. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, kütünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbət ve müzakereler Azadlık Radyosu'nun Penkulu Edebiyat Verilişi'nde. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatin mövzumuz pullu informasiya sorğulardır. Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi yeni qaydalar haqqında Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı, APA İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Vüsalə Mahirqızı və Azadlıq qəzetinin redaktoru Rövşən Hacıbəyli fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz QHT-lərə kim mane olur? Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli Bakda fikirlərini bildirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi Beklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsinizsə, onda Azadlıq TV-də sizin ixtiyarınızdadır. Qısa aradan sonra yenidən birlikdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir də, ona gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombrik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Artıq Azadlıq qəzetinin redaktoru Rövşən Hacıbəyli studiyamızdadır. Rövşən bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
APA İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Vüsalə Mahirqızı və Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı söhbətə telefonla qatılacaqlar. Mən dinləyicilərə qısa məlumat vermək istəyirəm. Nazirlər Kabineti haqq ödənilməklə göstərilən informasiya xidmətlərinin siyasının, informasiyanın hazırlanıb təqdim olunmasına görə ödəniş qaydalarının, informasiyanın haqqı qabaqcadan ödənilməklə təqdim edilmə hallarının, ödəniş zamanı edilə biləcək güzəştin şərtlərini və müqavilə yolu ilə informasiya sorğusu məhsulun təmin edilmə şərtləri və qaydalarını təsdiq edib, sənədə görə informasiya sahibi sorğuçuya bəzi hallarda haqq ödənilməklə informasiya xidmətləri göstərir. Mən istəyərdim ki, bu qərarın mahiyyəti barədə əvvəlcə danışaq. Rövşən bəy, buyurun.
Əslində, informasiya əldə etmək haqqında qanun, yəni jurnalistlərə xeyli faydası dəyirdi, xeyli kömək dəyirdi. Amma son illər, son daha doğrusu çağlar, araşdırma jurnalistikasının inkişafı hakimiyyəti bu yöndə düşünməyə vadar elədi və onlar əslində, belə demək mümkünsə, qanunun adını dəyişdilər. Bugün bu qəbul olunan qaydalar, yeniliklər informasiya əldə etməmək haqqında qanun şəklinə gəlir, çıxır ki, yəni qanun adım bu şəkildə qoyulsaydı daha məntiqə uyğun olardı. Bu günləri haqq tələb istəyir, haqq istəyirlər soruqçulardan. Əslində, biz haqqı vermişik. Yəni, dövlət qurumları dövlət büdcəsindən, vətəndaşların cibindən maliyyələşən qurumlardır. Dolayısıyla biz artıq onların haqqını ödəmişik. Yəni, bu şəkildə haqq qoymaq, sorğuya sorğunu cavablandırmaq üçün sorğuçudan haqq tələb eləmək açıq-aşkar, yəni hesab edirəm ki, qanunsuzluqdur. Yəni, həm də o mənada ki, biz tələb elədiyimiz informasiyaların əksəriyyəti bu müxtəlif dövlət qurumlarının saytlarında yerləşdirilməsi olan, yerləşdirilməli olan məlumatlardır. Əslində onunla onlar qanunu pozurlar. O məlumatları elektron hökumətdən danışırlar. O məlumatlar hər bir qurumun saytında yerləşdirilməlidir və bizim ona açıq çıxışımız olmalıdır və biz o məlumatları almalıyıq. Bunlar eləmirlər. Bunun əvəzində eləmədikləri işə görə onlar maaş alırlar. Üstəlik, bizdən haqq tələb edirlər ki, biz hansısa sorğu verəndə o sorğuya görə onlara müəyyən miqdarda haqq ödəməliyik ki, bu yalnız dediyim kimi informasiya əldə etməməyə yönəlmiş addımdır ki, necə olur olsun jurnalistlər, gerçəyə yazan jurnalistlər təbii ki, informasiya əldə etməsinlər. Bu qanun yalnız yeni qaydalar ona xidmət edir mənim fikrimcə.
Aydındır Rövşən bəy, Vüsalə Mahriqızı APA İnformasiya Agentliyinin rəhbəri telefon xəttindədir. Vüsalə xanım, salamlayırıq sizi.
Salam.
Vüsalə xanım, siz necə qarşıladınız bu qərarı?
Təbii ki, informasiyanın əldə olunmasına yaradılan istənilən maliyyəni jurnalist yaxşı qarşılaya bilməz, amma məsələ ondan ibarət ki, informasiya əldə etmək haqqında qanuna edilmiş son qaydalarda ki, Nazirlər Kabineti onu imzalayıb. Orada konkret olaraq həmin qaydalarda göstərilməyib ki, söhbət media qurumlarından informasiya əldə etməsi ilə bağlı məsələdən gedir, yoxsa ümumiyyətlə vətəndaşın informasiya əldə etmək haqqı ilə bağlı ödənilməsi tələb olunan məbləğdən gedir. Yəni, bu məsələ aydınlaşdırılmır. Hazırda Nazirlər Kabinetinin imzaladığı qərar mənim qarşımda da o qərarda, o qaydalarda göstərilməyib. Bu barədə açıq göstərilməyib. Bəla, yaxşı olardı ki, Nazirlər Kabinetindən məsələnin bu bir tərəfinə bir aydınlıq gələydi ki, ümumiyyətlə, söhbət hansı informasiyalardan gedir. Eyni zamanda burada söhbət mən hesab edirəm ki, xüsusi informasiyalardan gedir. Yəni, o informasiyalar ki, belə deyil, ictimaiyyət üçün kütləvi açıqlanmasına ehtiyac duyulmur, amma hansısa vətəndaş və yaxud da hansısa jurnalist araşdırma əsasında gedib o informasiyanın üzərinə çıxa bilər və o informasiyanın ona informasiya gərək ola bilər. Bu vəziyyətdə həmin informasiyanın verilməsi ilə bağlı haqqın tələb olunmasına söhbət gedir. Amma bütün informasiya sorğularının pulu olması ilə bağlı əlbəttə ki, bir qaydanın tətbiq olması yanlış olardı və mən hesab edirəm ki, indi tətbiq olunan, yəni Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə dəyişiklik də bu deyil əslində. Söhbət araşdırmalar zamanı, xüsusi belə deyək, suallar zamanı, spesifik suallar zamanı ortaya çıxacaq nəticələrin, ortaya çıxacaq sualların araşdırılması ilə bağlı verilən informasiya sorğularından gedə bilər. Bilmirəm, mən indi yəqin ki, bu qərar əgər verilibsə, dünya təcrübəsini açıq deyirəm, zaman az olduğuna görə mən hazırlaşa bilmədim, baxa bilmədim. Dünya təcrübəsində bu fark varmı? Amma hər halda varsa, yəqin belə bir qərar qəbul olunursa, yəqin dünya təcrübəsinə əsaslanıb ola bilər olsun. Hardasa da müəyyən məsələlər var ki, orada müəyyən mənalarda başa düşə bilirəm. Məsələn, bizim bu yaxınlarda bir araştırmamız olmuştu. Hələ bu qərarın qəbulundan əvvəl idi. Dövlət standartlaşma patent agentliyi ilə agentliyi bir sorğu vermişdi. Biz deyək ki, orada biz diş pastalarının laborator müayinədən keçirilməsini istəmişdi. Yəni informasiya sorğusu vermişdi və nümunələr də təqdim etmişdi. Tutaq ki, biz onun hər biri üçün, hər bir o pastanın müayinədən keçirilməsi, yəni onun laborator analizinin olunması üçün vəsaiti ödədik. Dedilər ki, baxmayaraq ki, jurnalist informasiya sorğusu, amma bunun üçün laboratoriya işləyəcək, məhsullar işləyəcək, mütəxəssis çalışacaq və bunun pulludur. Bu xidmət bizdə pulludur. Hətta demək ki, vətəndaş da deyək ki, bir diş pastasını götürüb gəlsə və vətəndaş olaraq təbii ki, onun haqqı var. O bilsin ki, işlətdiyi sağlamlığı üçün belə deyəsə, zəruri hər gün istifadə edir. Bu məhsulun tərkibi nədir? Laborator analizi nədən ibarətdir? Bunu verə bilər. Bir vətəndaş da haqqı var ki, informasiya sorğusu versin və bu əldə eləsin. Amma bunun pulunu ödəməlidir. Biz tamamilə ondan normal baxdıq və o pulu da ödədik, aldıq da özümüz araşdırmamız üçün lazım olan nəticəni də aldıq. Yəqin ki, indi yaxın vaxtlarda da oxucular oxuyacaqlar bununla bağlı geniş araşdırmanı. Və bundan əvvəl məsələn içkilərlə bağlı bizim belə bir araşdırmamız olmuşdu. Yəni o müəyyən qurumlar var ki, onsuz da onlar hətta bu qaydalar tətbiq olunmamış belə araşdırma aparan jurnalistlər bilirlər. Bu həmin xidmətlər pulludur. İndi ola bilər ki, məsələn deyək ki, arxivdən 1953-cü ilə aid olan bir araşdırma materialını istəyir kimsə. Nə ağlıma gəldi 1953, neçənci il olursa olsun. Burada arxiv işçisinin işləməsi, günlərlə vaxt tələb olunur və s. Bu spesifik bir sorğudur. Yəni ictimaiyyət üçün açıqlanmır, amma bir jurnalistə açıqlama üçün lazım ola bilər, araşdırma üçün lazım ola bilər, bir hüquqşünasa hansısa detal üçün lazım ola bilər, bir vəkilə məhkəmə işi üçün lazım ola bilər. Bu zaman bunun pulunun ödənməsi mən tamamilə normal baxıram. Amma söhbət ondan gedir ki, ictimaiyyət üçün lazım olan geniş həcmli informasiyalar ki, o halda ki, onlar dövlət qurumlarının saytlarına yerləşdirməyə mükəlləfdirlər. O informasiyanı bizə pulla satılsın, əlbəttə bu qəbul edilməzdir və mən hesab edirim ki, indiki halda bundan söhbət getmir.
Özünüz də amma deyirsiniz ki, eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin qərarında bu göstərilməyib ki, hansı hallardadır.
Əlbəttə, orada jurnalist olması ilə bağlı, yəni jurnalist olub olmaması ilə bağlı bir mən qeydi görmədim açıqlayıram.
Müsahil xanım, ola bilərmi ki, hər hansı bir sorğuya cavab verməmək üçün bəhanələr əmələ gətirərlər, yarada bilərlər?
Təbii ki, burada özləri də o çıxış yolunu qoyublar da ki, deyir ki, burada belə bir yer var ki, deməli, təkliflər qəbul edilənlər, müqavilə imzalanır, təkliflər qəbul edilməyəsə isə informasiya sorusuna əsaslandırılmış cavab verilir. Burada belə bir yer var, yəni ki, əslində əsaslandırılmış cavab verilir, ki, cavab vermirik, əsə bunu demək istəyirlər. Ola bilər bu, indiki halda da ola bilər. İndi pulsuzluq, indi də yenə də müraciət edirik, informasiya sorusunu veririk və həmin sorğuya cavab almaya bilirik. Yəni, cavab verilməməsindən söhbət nədən gedə bilir ki, dediyim kimi, hansısa 20 il əvvəl üçün bir sorğun, bir arxiv materialı axtarırsa, götürüb bir həftə saxlayandan sonra yazıb göndərə bilərlər onu ki, biz həmin materialı tapa bilmədik arxivdə və salam, bu deyilə cavab verilməmək kimi bir şeydir. Yəni, orada o cavab necə veriləcək, o təfərrüat, amma faktiki olaraq, əgər sən artıq sorğunu vermişsənsə, müqavilə imzalanıbsa, pulunu ödəyəcəksən, qaiməni ödəyəcəksən. Amma burada o da göstərilməyib ki, informasiya sorusu cavablandırılmayanda pulun taliyi necə olacaq. O da yox.
Aydındır, Vüsalə xanım, Rəşd Acınlı salamlayırıq biz. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru telefon xəttimizdədir. Rəşd bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən istəyərdim ki, siz də mahiyyət barəsində danışasınız, bu qərarın mahiyyəti barədə. Siz necə qəbul edirsiniz?
Birincisi, mən qeyd edeyim ki, bu qanun, bilirsiniz ki, 2005-ci ildə qəbul olunub və qanunun əsas göstərişlərindən, müddalarından biri bu idi ki, deməli, ödəniş tələb olunan sənədlərin verilməsi üçün ödəniş tələb olunduğu hallar və ödəniş şərtləri və qiymətləri və s. Tezliklə müəyyən olmalıdır və deməli təsdiq olmalıdır ki, bu deməli sahədə yəni işlər geçsin.
Yəni, söhbət informasiya əldə etmək haqqında qanundan gedir, eləmi?
Bəli, informasiya əldə etmək haqqında qanunda bu barədə birbaşa göstəriş var idi. Amma 2005-ci dekabrında bu qanun qüvvəyə mindi və o zaman da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bundan bağlı qanun tətbiqi ilə bağlı fərmanında Nazirlər Kabinetinə tapşırılmışdı bunun həlli məsələsi. Amma üstündən artıq 2005-dən bəri 7 ilə yaxın vaxt keçib. Təəssüf ki, bu qaydalar indi müəyyən olunur. Amma bu nə deməkdir, nə üçündür bu qaydalar və nədən irəli gəlir? Deməli, elə həcmdə məlumatlar var ki, onlar yəni onları təbii ki, hər bir vətəndaşın hökumətin əlində olan informasiyadır, yəni ictimai əhəmiyyətli informasiyadır, onu istəmək hüququ var. Bu cilt-cilt deyək ki, məlumatlar ola bilər, cilt-cilt sənədlər toplusu ola bilər və s. Və şəxsin bunu əldə etmək hüququ var, hüququ baxımdan, amma onu hər istəyənə vermək müəyyən xərclər tələb eləyir, çoxlu sayda deyək ki, çap olunmalıdır və s. və s. Və bu baxımdan da bunu həll etmək üçün və dövlət qurumunu belə deyək, çoxsaylı belə sorğuların nəticəsində çoxlu pul xərcləmək belə borcundan qurtarmaq üçün bax bu qanunun bu bəndinə müddəasına ehtiyac var idi və o da ona görə qanunda bu deməli göstərilmişdir. Qanunda da birbaşa göstərilmiş ki, hansı hallarda ödəniş tələb oluna bilər. Həmin ödənişin tələb olması ilə bağlı prinsiplər və qaydalar da Nazirlər Kabinetinin indiki təsdiq etdiyi deməli qaydalarda göstərilir. Bunlar həcmin çox olduğu hallardır. Bunlar təkrar soruların verildiyi hallardır və s. Yəni, bir neçə belə hallar var. Mən bu baxımdan, yəni bunun tənzimləməsini əhəmiyyətli addım hesab edirəm. Amma təbii ki, mən tamamilə razıyam deməli Salıxan dedikləri ilə də ki, bunlar tam aydın olmalı, dəqiq olmalıdır ki, birincisi hansı halda pul tələb olunur. Yəni, bəzən ola bilər, neçə deyək ki, səhifədən artıq informasiya, sənəd desən, buna pul tələb olunur. Və yaxud da ki, hansı işi görmək üçün qiymətlər necə məyən olacaq? Orada göstərilir ki, məsələn, hansısa məlumatların, sənədlərin əldə olunması üçün, toplanması üçün, məlumatların verilməsi üçün deyək ki, hansı araşdırma aparmaq lazım gəlir və s. Bu, hansı araşdırmadan söhbət gedir və bunun məbləği nə qədər olur və s. Bir qədər orada xeyli dolaşıqlar var. Eləcə də bəli, müəyyən kateqoriya insanlar var ki, deyək, jurnalistlər, onların ictimai əhəmiyyətli məlumatları almasında hər hansı bir məhdudiyyət olmalı deyil. O cümlədən sənədlərin əldə olmasında və s. Yəni, hansı dərəcədə jurnalistlər burada hansısa deyək ki, güzəşlərdən yararlana bilərlər və s. Bu məsələdə orada öz əksini tapdı. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, yəni əlbəttə çox lazımlı bir qərardır. Amma praktikada biz bunun necə işlədiyi ilə bağlı və s. yəqin ki, çox sayılı suallarla qarşılaşmaq olacaq.
Mən Müsali xanıma verdiyim sualı sizə də vermək istəyirdim, Rəşid bəy. Bu, hər hansı bir sorğuya cavab vermək üçün bəhanələr yarada bilərmi? Cavab verən tərəfindən.
Bəhanə birinci zaman ola bilməz, ən azından ona görə ki, bu əslində bəhanəni aradan qaldırmaq üçündür, mən sizə deyim. Ona görə ki, deməli, bəhanə ola bilər ki, deyək ki, siz bunu təkrar istəyirsiniz, o zaman mən deyəcəm, mən pulunu verirəm, verirəm. Yaxud da bəhanə ola bilər ki, bu həcm çox böyükdür, məsələn, deyək ki, 1000 dənə səhifədir, mən onu verə bilmərəm, o zaman mən deyəcəm, hər səhifənin qiyməti var, mən onu ödənişlə verməyə hazıram, bunu verə bilərsiniz. Və yaxud da ki, ən azından bunu məsələn diskə köçürmək mümkünsə, deyək ki, əgər elektron formadadırsa, təbii ki, elektron formada heç onun üçün belə xüsusi bir pul ödəməyə ehtiyac olmamalıdır əslində və s. Yəni, əslində bu bəhanələri aradan qaldırmaq üçün sadəcə olaraq əlavə maddi ödəniş, pul ödənişi tələbi ortaya çıxa bilər. Bunun söhbət burada mübahisə və yaxud da ki, narahatlıq doğuran məsələ ondan ibarət olmalıdır ki, bu məbləğ nə qədər olacaq, hansı hallarda bu məbləğin verilməsi tələb olunacaq, nə dərəcədə bu ədalətli və düzgün olacaq. Yəni, söhbət ancaq ondan gedə bilər.
Əgər jurnalistə bəhanə gətirilib, cavab verilmirsə və yaxud hansısa bir ictimaiyyət nümayəndəsinə, ümumiyyətlə ictimaiyyətə, həmin şəxs hara müraciət edə bilər, həmin cavabı almaqdan ötürü, öz haqqını müdafiə etməkdən ötürü?
Deməli, bəhanə bütün hallarda bu ödəniş məsələsi ilə bağlı ola bilməz, mən dedim ki, ödəniş məsələsi bəhanəni aradan qaldırmaq üçün. Amma ümumiyyətlə hər halda bəhanə ola bilər. Bəhanələr də müxtəlif ola bilər. Məsələn, bəhanə ola bilər ki, deməli, bu deyək ki, bu hansısa bir sirrə aiddir, sirlər kateqoriyasına. Bəhanə ola bilər ki, bu məlumda sənədlər ümumiyyətlə bizdə yoxdur. Halbuki bu mütləq o həmin qurumda olmalıdır və s. Yəni, müxtəlif ki, bəhanə ola bilər. Bu, yəni, ödəniş məsələsi ilə bağlı deyil. Ona görə deməli bəhanə olduğu halda isə təbii bu faktiki imtina deməkdir informasiya sorğusunu icra etməkdən, ictimai əhəmiyyətli məlumatı təqdim etməkdən. Bununla bağlı müraciət olunası qurumlar inzibati iyerarxiya qaydasında həmin dövlət qurumunun rəhbərinə verilə bilər və yaxud da ki, şikayət verilə bilər ombudsmana, indiki ombudsmana verilib məhkəmə səlahiyyətləri bununla bağlı və hər kəsin təbii ki, eyni zamanda məhkəməyə bununla bağlı şikayət vermək hüququ var. Buna da inzibati və iqtisad məhkəmələri baxırlar.
Aydın Rəşid bəy, Rövşən bəy, bu sizcə informasiya əldə etmək çətinləşdirilməsi deyil ki?
Şübhəsiz, mən Rəşid bəy hüquqşünas kimi danışır, amma mən birbaşa deyirəm ki, yəni o rəqəmlərin açıqlanmaması, hansı sorğuya görə nə qədər məbləğin açıqlanmaması elə məhz ona xidmət edən amillərdir ki, onlar bir mənalı şəkildə sorğulardan yayınmaq üçün bunu qəbul edəyiblər ki, jurnalistlərin o belə deyək arzu olunmayan sorğularına cavab verməsinlər onlar üçün. Çünki bu günləri əsas sorğular dövlət məmurları ilə, dövlət qurumları ilə bağlıdır. Korrupsiya bulaşmış orqanlardır, oliqarxlardır, məmur oliqarxlardır. Onların sərvətləri ilə bağlı sorğular verilir ki, onlar da istəmirlər bunun açıqlanmasını və Nazirlər Kabinetində də bu qərarı qəbul elətdiriblər. Bu məsələn, kütləvi informasiya vasitələrinin dövlət dəstəyi fondu ildə bir neçə dəfə güya araşdırma müsabiqəsi keçirdir. O yazıların istənilən bir yazını götürün, baxın, görün orada hər hansı araşdırma elementi varmı? Orada hər hansı sorğu əsasında o yazı yazılıbmı? Xeyr, qətiyyən o yazılar hamısı hansısa internetdən, hansısa materialdan götürülüb, köçürülüb. Bu günləri hakimiyyətə məhz o araşdırmalar sərf eləyir. Məhz o araşdırmaların üstündə hakimiyyət işini qurur. Məhz o adı dırnaq arası araşdırmalara görə jurnalistə 1000 manat pul verilir. Ümumiyyətlə orada dediyim kimi araşdırma elementi yoxdur. Bu elə qanunun bu şəkildə qəbuludur. Həmin o dırnaq arası araşdırmalara xidmət edir. Həqiqi araşdırmalar böyük zəhmət tələb eləyir. Jurnalistlər bunu yaxşı bilirlər. Məsələn, mən Oğuz Qəbələ kəməri ilə bağlı araşdırma uzun illərdə aparıram, hələ də davam eləyir bu araşdırmalarım. Mən o bir neçə dəfə yazı yazmışam, yazılarla bağlı müxtəlif qurumlara müraciət eləmişəm. Deyək ki, orada Azərsudur, tender keçirən dövlət satın almalar komitəsidir, eyni zamanda boruları istehsal edən Azkompozit şirkətidir, müxtəlif o, yəni o bağlı qurumlara müraciət eləmişəm, sorğular göndərmişəm. Çox təəssüf ki, elə bir ağlabatan cavab almamışam. Məsələn, Azərsu tenderlərlə bağlı. Azərsu heç bir tender keçirmədən o işləri görüb, təsəvvür edirsiniz, 1 milyard dollarlıq iş görülüb, sənədlərdə güya tender keçirilib, amma sorğu vermişəm, hansı bu tender elanı hansı qəzetdə verilib, hansı tarixdə verilib, hansı şirkətdə verilib, bunun heç birinin cavabı yoxdur. Məhz bunların üstün örtmək üçün, bunları örtbastır eləmək üçün qəbul olunmuş.
Bundan sonra tutalım ki, hansısa bir adını çəkdiyiniz qurumlardan hər hansısa birinə müraciət etdiniz və onlar sizdən pul tələb etdilər informasiya verməkdən ötürü. Neyəcəksiniz Rövşən bəy?
Şübhəsiz, onlar ola bilsin ki, bu məbləvlər fantastik. Bayaq sözümün əvvəlində dedim, əslində mən hesab edirəm ki, bu tamamilə qanunsuzdur. Çünki dediyim kimi, onun vəzifə borcudur, o vəzifədə çalışır, dövlət ona görə ona pul verir, o informasiyanı da verməyə borcludur.
İndi bu qərarı əlində əsas götürüb sizdən pul tələb etdi, nə edəcəksiniz?
Bilmirəm, çünki təzə qəbul olunub, ona görə ola bilsin ki, hüquqşünaslarla məsləhətləşmək lazımdır. Məhkəmələrlə yolu ilə də həll eləmək biraz problemdir. Məhkəmələr düzdür, son illər informasiya ilə bağlı, sorğularla bağlı məhkəməyə müraciətləri müsbət cavablandırır. Qarşı tərəfin üzərinə sorğuya cavab verməyə öhdəliyi qoyur, amma yenə bəzən elə olur ki, o sorğuya cavab verməyir. Elə sorğular var ki, məsələn, sadəcə heç bir zəhmət tələb eləməyən deyək ki, sorğulardır. Məsələn, mən mənzillərlə bağlı araşdırma aparıram. Bugün neçə illərdir də artıq Azərbaycan prezidenti müxtəlif müğənnilərə, idmançılara, nə bilim kimə, müxtəlif adamlara mənzillər verir. Mənim üçün maraqlıdır. O mənzilləri hardan verir? Bu ev tikir, özü, şəxsi hansı vəsaiti hesabına. Mənzilləri hansı fonddan verir? Belə bir Bak Sovetə müraciət eləmişəm. Bak Sovet deyir ki, mənzil fondu yoxdur. Yaxşı, mənzil fondu yoxdursa, deyək ki, Aybəniz Haşimova yaxud Brilliant
adını çəkdiyimiz və çəkmədiyimiz
və müğənnilər, artistlər onlar yəni xeyli var, onlar sadalamaq olar. Onlar özləri telekanallarda çıxıb bilirlər, sağ olsun prezident mənə 4 otaqlı, 5 otaqlı, 3 otaqlı mənzil verdi. Hardan? Bax, bununla bağlı prezident administrasiyasına bir 2 aya yaxındır sorğu göndərmişəm.
Bu prezidentin ehtiyat fondundan.
Heç bir cavab yox.
Ayrıla bilər, amma bu mövzumuz
yox, açıqlamalı da axı bu hardamda. Prezident hədiyyə elədi. Artıq burada demir ki, prezident ehtiyat fondundan hədiyyə elədi. Deyir ki, prezident hədiyyə elədi. Artıq burada qaranlıq məqamlar var. Hansı şəkildə hədiyyə eləyib bunu? Hardan hədiyyə eləyib? Kim prezidentə hədiyyə eləyib ki, o da başqasına hədiyyə eləyib? Çünki burada çox qaranlıq məsələlər var ki, onu aydınlaşdırmaq çox təəssüf ki, hələ də mümkün deyil. Üstəlik belə bir qanunun qəbulu da ümumiyyətlə hamısının üstünə çox qalın bir qara pərdə çəkir.
Aydındır. Müsahilə xanım, siz necə qəbul edirsiniz bunu? İnformasiya əldə etmək ki, niyə bu informasiya əldə etməyin çətinləşdirilməsi demək deyil ki?
Mən hesab edəmirəm çətinləşdirilməsi ola bilər. Əslində, biraz da bəlkə pul verəndə bizim insanlar qarşı tərəfdə məsuliyyət hiss edir ki, ona pul verilib və bir öhdəlik hiss edir özündə. Tələb eləyən tərəf də daha ciddi tələb edir ki, çünki mən sənə pulunu vermişəm, indi xəbərim verir. Yəni, bu məsələnin olmağına görə, yəni qarşılıqlı olaraq o pulun ödənilməsi artıq bir, belə deyə, bir maddi məsuliyyətə qoyur boyuna. Bu baxımdan hesab edəmirəm ki, çətinləşdirilməsidir, amma uzadılması da bu dəqiqdir. Çünki göstərilir ki, informasiya sahibi informasiya ilə bağlı müqaviləni 7-3 günə hazırlayır. 7-3 günü təxminən 10 gün deməkdir. Təxminən 10 gün deməkdir. Çünki həftə 5 iş günüdür, 2 gün əlavə olunur 6 bazar, yəni istirahət günləri edir 9 gün. Bir də hələ 2 gün əlavə 11 gün edir. 11 günə hesab edək, bu adam bizim, yəni sorğu veriləndən sonra hələ başqa bir müqavilə hazırlayır. Amma 3 gün müddətində göndərir, sən imzalayıb göndərməlisən. Bu elə də 15 gün. 3 gündə imzalayıb göndərəndə düşür, həm o bir həftənin 5-ci gündə yenə də iş günü qutarır, 3 iş günü qutarır, yenə 6 bazar olur 17 gün, o bir 3 gün ərzində də cavab verir. Sorğuya tam 20 günə cavab verilir. 20 gün informasiya, tutaq ki, biz konkret sahəmizlə bağlı deyirik, 20 gün ərzində əgər mən informasiya istəyirəmsə, 20 gün əvvəl araşdırmaya başlasam, 10 gün içində o araşdırmanı təhvil edəcəm, o araşdırma operativliyini, o aksuallığını saxlayacaq, 20 gün müddətindən sonra artıq gündən başqa bir şey olar, ümumiyyətlə o araşdırma əhəmiyyətsiz ola bilər, bu bir. Bu vəkilə verilirsə informasiya, əgər 10 gün əvvəl bu vəkil informasiya almaqla bağlı soruya cavab veribsə və 10 gündən sonra bu vəkilə məhkəmədirsə, o müdafiə elədiyi şəxslə bağlı gelib çıxmalıdırsa, məhkəmədən də 10 gün sonra informasiya əlinə gələcək, o heç bir vəkilə lazım deyil və s. və elə axır. Yəni, bu baxımdan, məsələnin uzadılması baxımdan, məncə bu cür qaydalarda bu günləri dəyişdirmək mümkündür. Yəni, bu günlərin biraz qısaldılmasına ehtiyac var, çünki biz müasir zamanda yaşayırıq. Sonra bu sorğunun müqavilə məsələsi qoyulur. Bizə artıq elektron hökumət qəbul olunubdur və mənə elə gəlir ki, artıq bu kağızlaşmadan keçmək olar bunu e-mail vasitəsilə. Çox ciddi belə operativ şəkildə təsəlli olmalıdır. Bu, yəni məsələnin aktuallığının itirilməsidir. Qoyulan zaman və bu çağıb çoğuzla işləmək, kuryer ortaya qoymaq, daşımaq ora-bura bu məsələni uzadır və aktuallığı azaldır. Digər tərəfdən mənim indi bu qərarda bir şey diqqətimi çəkdi. Burada göstərir ki, tərəflər arasında bağlanmış müqavilə təqdim edilən informasiyanın tərkibi, daha sonra qeyd edilir, əldə edilməsi məqsədləri göstərilməlidir. Mən informasiyanı alıram, ümumiyyətlə özüm üçün istifadə edəcəm, beynimə yazıram. Yəni, bu artıq informasiya verir, informasiya sahibinin problemi deyil. Zaten informasiya Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə, qəbul olmuş qanunları ilə, yəni dövlət sistemi haqqında qanununa uyğun olaraq verilməyəcək informasiyadırsa, ictimaiyyətə açıqlanmayacaq, dövlət sistemi hesab olunacaq informasiyadırsa, o informasiya verilməyəcək. Orada da göstəriləcək ki, bu dövlət sistemi haqqında qanuna uyğun olaraq bu informasiya verilə bilməz. Digər bütün informasiyalar açıqdır. Vətəndaşın hər ölkəsinin haqqı var ki, əlçə çatsın o informasiya. O informasiyanı alır şəxsi istifadəsi üçün, biliyini təkmilləşdirmək üçün, başqa biri alır, başqa bir yerdə istifadə etmək üçün. Əgər insanlar bir şeyə pul verirlərsə, deməli bunun konkret məqsədi var. İnformasiya açıqdırsa, hətta onu sən hansısa bir deyək ki, kimsə onu casusluq məqsədi ilə alırsa, o sonra yazmayacaq ki, mən casusluq məqsədi ilə alıram onu. Yəni bu ümumiyyətlə artıq bir şeydir. İnformasiyada pulu verirəm, alıram. Bir halda ki, pulla verilir. Amma yenə deyirəm, mən hesab edirəm ki, bunlar spesifik informasiyalar üçündür və hardasa da başa da düşürəm mənada məsələn İndi bayaq Rövşən bəy dedi ki, bəli, o informasiyanı verməlidir, o adamlar onun üçün orada işləyirlər və s. belə axır. Amma mən bayaq sizə konkret bir misal çəkdim. Yəni, bu laborator analiz olunmalıdır, məhsul verilməlidir. Laboratoriyada işləyən mütəxəssisin bizə informasiya vermək kimi bir borcu və yaxud da bizim sifarişimizlə bir diş pastasını analiz eləmək kimi bir borcu yoxdur. Əgər o analiz, laborator analiz gedirsə, deməli, onun vəsaitini ödəmək lazımdır da. Yəni, bu indiki halda da var, onun üçün də var, indi də eləyirlər buna. Amma mən hesab edirəm ki, bayaq Rəşid bəy dedi, tamamilə də razıyam. Bu tariflər bir mənalı qaydada müəyyən məsələlər üçün müəyyənləşməlidir və Nazirlər Kabinetinin qaydalarında da özünü göstərməlidir. İndi deyək ki, biri gedir arxivdən bir sənəd istəyə bilər, biri istəyə bilər çox böyük bir kitab axtarı tapa bilər, biri istəyə bilər adi bir 5 dəqiqə vaxt sərf olunub tapılıb veriləcək informasiyanı, statistika komitəsindən bir informasiya istəyə bilər. Biri dediyim kimi bir laborator analiz istəyə bilər ki, 3 günə nəticəsi gəlir, amma biri elə bir şey istəyə bilər ki, doğrudan da 3 gün ərzində oturub arxivdə işləyib o materialı tapmaq lazımdır. Bunların hamısının qiyməti eyni ola bilməz. Bu bir. İkinci də dediyim ki, mənim informasiyama cavab verilmirsə, mənim ödədiyim vəsait nə olacaq? Söhbət həm də bundan gedir. Bu bir. Üçüncü, orada bir məsələ var. Qaydalarda belə bir şey göstərilir ki, müəyyən bir müddətə də bağlama olar. Konkret müddət üçün də bağlama olar. Yəni, bir informasiyalıq, informasiya sorusu da əldə eləmək üçün müqavilə bağlama olar. Amma müəyyən bir müddətə də bağlama olar. Deyək ki, biz informasiya agentliyi, mütəmadə araşdırma faları və yaxud da siz Azadlıq Radiosu, bir kütlə informasiya vasitəsi, mütəmadə əməkdaşlarınız araşdırma faları. Hansısa bir dövlət qurumu ilə, məsələn, ən çox ehtiyacımız olan da araşdırmalardır. Dövlət Statistika Komitəsi ilə bir informasiya sorğusu üçün müqavilə imzaladıq. Və 3 ay bizə orada hansısa informasiya almaq ehtiyac olmadı. İnformasiya sorğusu vermədik. Amma biz aylıq ona yenə də həmin haqqı ödəmək məcburiyyətindəyik. Bu məsələlər var və bu məsələlər aydınlaşmalıdır məncə ki, bizim işimiz məncə indi bu olmalıdır ki, bunları daha detallı aydınlaşdıra filan. Onsuz da qaydalar tətbiq olunub, qanun da qəbul olunub. Bizim tənqidimiz heç nəyə dəyişməyik. İndi daha eləmək lazımdır ki, bu qaydaları optimal eləyək ki, biz gələcəkdə onsuz da bundan işləmək məcburiyyətində qalacaq. Həmişə tənqid eləsək ki, sonra gəlib bundan işləyirik. Çünki qaydalar budur, qanun budur. Ona görə onu daha optimal və normal formada, hamıya açıq və şəffaf olacaq formada ortada olmasını təmin eləməyə çalışsaq daha yaxşı olar və məncə bunu müzakirə etsək daha yaxşı olar.
Siz informasiya əldə etməkdən ötürü pul ödəməyə, misal üçün sizdən APA informasiya agentliyi, Lentaz və yaxud Kulis hər hansı biri pul istəsələr, hazırsınızmı Vüsalə xanım bunu ödəməyə? İmkanınız...
Mən sizə deyirəm, biz eləmişik bunu da. İnformasiya almaq lazım idi informasiyanı. Ödədik və aldıq. Bir neçə dəfə elədik, məsələn, dövlət patent standartlaşma patent agentliyini ödədik.
Bu analizlərlə bağlı deyil. Adi bir informasiyadan ötürü tutalım ki, o 5 dəqiqəli özünüz dediyiniz kimi.
Yox, dediyim kimi, informasiya əgər ictimaiyyətə açıqsa, o informasiyanın verilməsi onların borcudurlar, peşə borcudur. Mətbuat xidmətindən mən heç bir informasiyanı almaq üçün pul ödəmərəm. Bu artıq informasiya sorğusuna da girmir. Bu artıq informasiya əldə etmək haqqında qanuna, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna da zidddir və bununla da heç informasiya sorğusu üçün ödəniləcək pul da deyil. Əgər qeyri-qanuni ödənilirsə, belə ödənilirsə, bu rüşvət məsələsi məsələ. Amma söhbət dediyim kimi spesifik araşdırma nəticəsində ortaya çıxan informasiyalar üçün olan puldan gedir. Mən dövlət arxiv idarəsinə bir sifariş verirəmsə, əlbəttə onun pulunu ödəməyə razıyam. Yox, əgər günlük informasiya var, hansısa bir dövlət qurumunun günlük informasiyasını almaq üçün mən ona pul ödəyəcəmsə, o zaman o da başqa vaxtda başqa informasiyasını yerləşdirmək üçün gələr APA pulunu ödəyir, yerləşdirir. Yəni bunlar qarşılıqlı olur adətən. Amma söhbət xüsusi informasiyalardan gedir və mən hesab edirəm Nazirlər Kabinetinin təsdiq elədiyi qaydalar da mən o dediyim kimi xüsusi araşdırma hallarında və yaxud da başqa peşə sahələrində xüsusi hallarda lazım olan informasiyalarla bağlıdır. Bu, ictimaiyyət üçün, cəmiyyət üçün lazım olan, ictimai əhəmiyyəti olan informasiyalardan getmir. Bu, ictimai əhəmiyyəti olan dediyim, mən bircə dəqiqə fikrimi aydınlaşdırım. Söhbət ondan getmir, ki, bizim informasiya sorğusunda verdiyimiz məsələ ictimai əhəmiyyət daşımayan məsələdir. Yox, biz də informasiya, əgər bir araşdırma aparıqsa, təbii ki, bu ictimai əhəmiyyət daşıyan məsələdir. Məsələn, deyək ki, dediyim kimi də bayaq dedim konkret misal, diş pastaları ilə bağlı. Bu, hər bir insanın öz üzərində hiss edildiyi sosial əhəmiyyət daşıyan bir məsələ və yaxud da mənzil fondu ilə bağlı bayaq deyilən məsələ. İctimai əhəmiyyəti var, əlbəttə ictimai əhəmiyyəti var. Amma söhbət ondan gedir ki, bu, belə deyək ki, ümumi açıqlanan informasiya deyil. Heç kim durub, heç bir sahib, ümumi bir dəfə monitoringi verə bilər. Dövlət standartlaşma patent agentliyi ildə bir dəfə monitorinqlərin nəticəsini verir ki, məsələn, diş pastalarına bağlı monitorinq keçirdik, belə oldu, belə oldu, belə oldu. Amma biz bunun əslini iddia edirik və yaxud da bizim əlimizdə əslinin olması ilə bağlı xəbərlər var və biz bunu araşdırmaq istəyirik. Bu, ictimai əhəmiyyətli bir şeydir. Amma bu kütləvi açıqlanmırdı, gələ bunun yeri gələ, məqamı gələ, belə deyə bir araşdırma mövzusu olsun ki, açıqlansın. Bu, başqa bir şeydir. Amma sabahları Dövlət Patent Agentliyi benzin doldurma məntəqələrində, yanacaq doldurma məntəqələrində ya da elə diş pastalarına bayağı bir monitoring keçirdim. Sonra bizə deyir ki, bilirsiniz o monitoringin nəticələri məndə var, amma gəlin siz pul ödəyin ki, mən onu verim sizə saytınızda qoyun. Bu bütün hallarda, yəni illik monitoringin nəticəsini mənə puluna satmaq istəyirsə, bu orta kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunlar da zildi. Bu, ümumiyyətlə də ictimai əhəmiyyətli olan bir məsələ satıb. Bu, xəbərin satılmasıdır. Məncə, heç bir dövlət qurumunun xəbəri satmaq üçün funksiyası yoxdur və qanunda tətbiq olunmuş məsələ də buna aid deyil və təbii ki, mən onun üçün pul vermərəm. O, onun borcudur. Mən onunla göstərirəm ki, mətbuat xidməti məhz ona görə oturub ki, agentliyin illik statistikasını yaysın. Yəni, bununla bağlı gördüyü işi yaysın və öz zamanda onun gördüyü işin təbliğ edir. Hələ o mənə pul ödəsin ki, mən onun işin təbliğ edirəm.
Amma, Müsali xanım, mən yenə də biraz suala aydınlıq gətirim. Aydındır sizin fikirləriniz. Amma tutalım ki, hansısa bir araşdırmadan ötürü sizin ehtiyacınız yaranıb hansısa bir nazirlikdən bir məlumat almağa və o nazirlik də bu məlumatı sizə vermək istəmir və əlində də bəhanə gətirir ki, siz bizə pul ödəyin, biz bu məlumatı sizə verək. APA informasiya agentliyi olaraq siz bu pulu ödəməyə hazır olacaqsınızmı?
Söhbət baxır, o zaman biz artıq o məlumatın əhəmiyyətlik dərəcəsinə bağlıyıq.
Yəni, sizin üçün çox əhəmiyyətlidir.
Bu bizim üçün çox əhəmiyyətlidir, amma heç bir informasiya üçün təhbir mənbə yoxdur, alternativ mənbələr var. O məlumatı əgər mən alternativ mənbədən əldə edə bilməsəm və mənim araşdırmam üçün həmin məlumat xüsusilə əhəmiyyətlidirsə, mən o pulu deyərəm, o məlumatı alaram, sonra o nazirlik haqqında istədiyimi yazaram.
Aydındır. Rövşən bəy, əlavəniz var.
Bəli, mən istəmirəm ki, bizim bu təzə yeni qəbul olunmuş qanunla bağlı söhbətimiz diş pastası səviyyəsinə ensin. Çünki söhbət diş pastasından getmir burada. Bu diş pastası üçün müstəqil laboratoriyalar olmalıdır və o diş pastasını dövlət qurumuna müraciət eləmədən o diş pastasını aparıb biz orada müayinədən keçirtməliyik, analiz elətdirməliyik. Yəni, məsələn, jalə şirələri bu günləri mənim çox böyük şübhəm var ki, onun tərkibi təbii deyil. Amma reklam olunur ki, təbiidir. Müstəqil laborator olmalıdır. Mən gedib orada onu orada mən analiz elətdirməliyəm. Müstəqil laboratoriyalar olmalıdır, Müsalə xanım. Dövlət qurumları buna getmirlər, buna imkan vermirlər. Söhbət ondan gedir. Amma konkret bu günləri informasiyanın qadağasından söhbət gedir. Bugün mən istəyirəm biləm ki, İlham Əliyevin oğlu hansı pula Dubayda villa alıb. İlham Əliyev ailəsi ilə hansı pula Londona gedib bir neçə günlüyə. Dövlət, bunlar hamısı açıqlanmalıdır. Kəmaləddin Heydərov hansı pulla bu boyda biznes qurub. Biz bunları istəyirik.
Zaten o məlumatlar ümumiyyətlə açıqlanmayacaq. Çünki informasiya əldə etmək haqqında qanun edilən dəyişikliklər bunlara da artıq bir qadağa qoydu. Özünüz də yaxşı bilirsiniz.
Bilirsiniz, bir dəqiqə söhbət ondan gedir ki, mən məsələnin şəxslərin üzərində cəmləşdirilməsi nədir? Mən dediyim məsələ ciddi sosial əhəmiyyət olan məsələdir. Bəli, biz Azərbaycanda müstəqil laboratoriya var və biz məsələn həmin o dediyim diş pastaların biz elədiyimiz mövzu, konkret olaraq biz elədiyimiz mövzu əsasında deyirik ki, mən bunu eləmişəm deyirəm, mən misal olaraq onu deyirəm. Başqa şeylər də var, başqa şeylər deyirəm. Məsələn, bu günlərdə dünən APA-da çıxdı, Azərbaycanda sərinləşdirici içkilərin vəziyyəti ilə bağlı araşdırma çıxdı, orada hər tərəfində mövqeyi var idi. Biz müstəqil laboratoriyada verdiyimiz analizin nəticələri ilə dövlət laboratoriyasının verdiyi analizin nəticələrini tutuşdururduq. Rövşən bəy, yəni materialı...
Bilirsiniz, Müsalə xanım, bu günləri jurnalistləri narkotik ittihamından həbs edirlər, amma müstəqil laboratoriya yoxdur ki, biz aparaq o jurnalistin qanın birəyi ora, onu analiz elətdirək və deyək ki, ortalığa qoyaq.
Söhbət belə bu... Göndərin Türkiyə müstəqil laboratoriyada müəyyənləşdirsinlər ki, o jurnalistin qanında narkotik çıxıb çıxmayıb. Dünya Azərbaycandan ibarət deyil ki, indiki məqamda. Bunu eləmək üçün dünyada yüzlərlə laboratoriya var. Göndərsiz eləyirlər, göndərirlər.
Azərbaycanda olmalıdır, Müsalə xanım.
Azərbaycanda olmalıdır, başqa şeydir, amma bunu eləyəcək adam mən deyiləm, Rövşən bəy. Mən demək istədiyim odur ki, informasiya sorğusunda mən konkret gördüyüm işlə bağlı konkret nəticəni ortaya qoyuram ki, belə bir şey var və biz bunu belə elədik. Tutaq ki, və buna görə də pul ödədik. Konkret olaraq pul ödədiyimiz, ödəniş elədiyimiz, çəkin aldığımız sayı ilə bağlı deyilir. İndi burada mən başa düşə bilmirəm. Jalə şirələri niyə görə ortaya gəlir, başqa adlar niyə görə ortaya gəlir ki, mən konkret misalımı
deyirəm. Və bu sizi qıcıqlandırırsa, buna cavab verməyin başqa yolları var da məncə və daha etik yolda var.
Rəşid bəy, dinləyirsiniz yəqin ki, söhbəti. Mən sizin fikirlərinizi də öyrənmək istəyirdim studiyada gedən söhbətlə bağlı. Buyurun.
Biz bu qiymətlər müəyyən olması, Mesut Nazirlər Komitəsinin bu məsələ ilə bağlı qərarları və s. müəyyən narahatlıqlar doğurursunuz ki, və yəni o baxımdan Rövşən bəy bunlarla çox tez-tez üzləşir, belə imtinalarla, əsasız, hətta məhkəmələrdə çox zaman təmin etmir və s. Ona görə də onun bu şübhəli yanaşmasını tamamilə anlamaq mümkündür, yəni normaldır tamamilə. Söhbət burasındadır ki, İndilikə tətbiq olunacaq hələ bu barədə demək çətindir. Amma birincisi, Nazirlər Kabinetinin əslində borcu ondan ibarət deyildi ki, o ümumi olaraq sadalasın ki, hansı hallarda pul almalıdır və qiymət qoymalıdır və s. Nazirlər Kabinetinin borcu olub ki, məsələn, desin ki, bir vərəqin kopyalanması üçün nə qədər pul ödəmək lazımdır. Yəni, əsas, yəni konkret bir şey olmalıdır. Bugün bəlli olsun ki, bir vərəqin kopyalanması üçün dövlət qurumuna mən deyək 1000 vərəq sifariş verirəm bir dənə cinayət işini və yaxud məsələ bir dənə başqa tender sənədlərini, onların kopyalarını istəyirəm. Onda orada bir deyək ki, 100 dənə ya 200 dənə kopya olmalıdır sənəd, üzü çıxarılmalıdır və hər birisinə mən nə qədər pul verəcəm. Bu ola bilər 1 qəpik olsun, orada 2 qəpik olsun və s. Yəni, bu, əsas məsələ buydu. İndi bunlar açıq qalması ilə əslində xeyli dolaşıq məsələlər yaranmış olur. Mən razıyam o fikirlən ki, yəni bu, mən razı deyirəm, yəni bu qanunda birbaşa göstərilir ki, əgər o məlumatın yayılması dövlət orqanının vəzifəsidirsə, onda dövlət orqanı bu məlumatı açıq şəkildə yaymalıdır. Məsələn, internet üzərindən yaymalıdır. Əgər internet üzərindən bunu yaymayıbsə, artıq onun borcudur ki, o sənədlərin sayı neçə olmasından sonra olmaq, onun mənim üçün açıqlasın. Mən internetdən də çap edə bilərdim və onun yanına getməyə bilərdim. O baxımdan, yəni xeyli mübahisəli məqamlar hələ olacaq, amma bütün hallarda ictimai dövlət orqanının yaymağa deməli borclu olduğu deməli məlumatlar o pulla satmalı deyil və bunun üçün pul istəməli deyil. Qalan məlumatlar bəli, xeyir belə məlumatlar var ki, onları əlbəttə biz başa düşürük ki, yəni kimlərsə bu məlumatı almaq istəyirlərsə, bu büdcədən bizim büdcəmizdən sonra necə dövlətin büdcəsindən gedir və onun üçün hansısa bir pul ödəməyə tarif qoyulmalıdır və s. Bütünlükdə mən indi bu necə tətbiq olunacaq yenə deyirəm, mən bunu deyə bilmərəm, amma bütünlükdə hesab edirəm ki, Bu ümumi bir praktikadır bütün dünyada hansısa həcmdə olan sənədlər üçün müəyyən pul ödənilməlidir və yaxud da ki, ola bilər hökumət bunu hansısa dövlət qurumu bunu disklərə köçürür, bunun ölüm fotosunu çəkir və yaxud da ki, müxtəlif başqa işlər görür ki, bu sənədlərə çatımı təmin etmək üçün. Onda əlbəttə müəyyən məbləğlərin alınması ümumi bir qaydadır, amma bütün hallarda qanunda da yazılır ki, bu məbləğ, təyin olunmuş qiymət həmin sənədin ya kopyalanmasına, ya onun əldə olunmasına və s. çəkilən xərcdən artıq olmamalıdır. Yəni, əlavə rüsumda plan deyil bu. Sadəcə olaraq, belə dövlət qurumunun konkret bir sənədin deyək ki, əldə olunmasına, ya kopyalanmasına deyək ki, xərcdən artıq olmalıdır.
Rəşid bəy, APA İnformasiya Agentliyi və Azadlıq qəzetinin əməkdaşı burada olduğu üçün mən konkret olaraq misalları onların adından çəkəcəyəm. Tutalım ki, bir APA İnformasiya Agentliyinin tutalım ki, imkanı yaxşıdır, o araşdırma aparmaq istəyir və araşdırma aparmaq üçün bütün informasiyalar hansılara ki, pul tələb oluna bilər, onları ödəməyə hazırdır. Amma Azadlıq qəzetinin vəziyyəti də bu günləri məlumdur ki, onun bu informasiyaları almaq üçün pul ödəmək hazır deyil, imkanı yoxdur. Zaten özünü güclə dolandırır, işçilərin maaşını güclə verir. Tutalım, mən sözsüz ki, bu misal kimi çəkirəm. İndi nə etməli? Azadlıq qəzeti deməli bundan sonra araşdırma aparmamalıdır və kim istəyərsə, kimin imkanı varsa o araşdırma apara bilər, eləmi?
Biz burada axı söhbət çoxsaylı belə informasiyalardan getmir ki, belə yəni qəzetin ümumiyyətlə imkanı olmasın işləməyə, yaşamağa və s. Burada ancaq spesifik bir sıra məlumatlardan söhbət gedir ki, məsələn, deyək ki, bir cinayət işi ilə tanış olmaqdır jurnalist. Bu cinayət işində mən dediyim kimi, deyək ki, vərəqlərin sayı 100 dənədir, 200 dənədir. Jurnalist bunu sadəcə tanış ola bilər, gedib deyək ki, mətni oxuya bilər və özü qeydlər apara bilər. Bir də ki, onun kopyasını istəyə bilər. Tanış olmaq üçün pul tələb olmalı deyil. Çünki sadəcə olaraq ona heç bir xətt çəkmir hökumət qurumu. Sadəcə qoyur sənin qarşısına və sən onu vərəqləyirsən, oxuyursan və s. Yox, əgər onun kopyasını istəyirsənsə, onu da pul verirsin. Yəni, müxtəlif yollar mümkündür burada. Ona görə əlbəttə media, jurnalistika müəyyən maliyyə tələb edir və kimin pulu çoxdursa onun təbii ki daha çox araşdırmaq və daha çox təqdim etmək imkanı var. Bu deyən təbiidir. Əgər hansı qəzetin buna imkanı çatmışsa, onda onu maliyyə əldə etmək üçün və yaxud bu imkanı əldə etmək üçün hansı yollar düşünməlidir. Yəni hesab edirəm ki bu mümkündür hər halda bütün halları həll etmək problemi.
Rəşid bəy, mən bilmək istəyirdim, yəqin ki axtarmısınız bir neçə gündə. Dünyanın hansısa bir ölkəsində belə qanunlar varmı və ümumiyyətlə necə işləyirlər?
İnformasiya əldə olunması ilə bağlı qanunların olduğu ölkələrin hamısında müəyyən məlumatlar və həm məlumatda həcm baxımından və s. məlumatlar var ki, onların ödənilməsi üçün pul tələb olması praktikası da qanunları var. Bu pullar çox cüzidir və hətta bundan bağlı beynəlxalq prinsiplər də var ki, bu məbləğ kifayət qədər az olmalıdır ki, başqaları üçün problem yaratmasın. Ancaq ona çəkilən xərclər çərçivəsində olmalıdır. Bu deyilə bizim qanunda da var. Ona görə, yəni bu, mən hesab edirəm, bu normaldır. Sadəcə olaraq söhbət ondan getməlidir ki, hansı məlumatlar dairəsinə, sənədlər dairəsinə, bu kateqoriyasına bu tətbiq olunacaq pul tələbi, bu əhəmiyyətlidir. Çünki bütün başdan getdi, hamısının sənədlərə tətbiq oluna bilməz. Belə sənədlər var ki, hökumət onu özü açıqlamalıdır, gəlməlidir dediyimiz kimi. Və bir də məbləğ nə qədər olacaq?
Əslində, amma bu cüzi də olsa büdcəyə ziyan vurur, deyilmi Röşən bəy?
Əlbəttə. Əlbəttə ziyan vurur. Mən yenə əvvəlki fikrimə qayıdıram ki, o şübhəsiz müəyyən məsələlər var ki, araşdırmalar var ki, bəlkə də orada pul tələb olunur və onu hansısa şəkildə ödəmək olar. Amma kütləvi şəkildə onu...
Buyurun, Rəşid bəy, nəsə deyirsiniz?
Mən nə demək istəyirdim? Bilirsiniz, indi mən yəqin Röşən bəy bəlkə də özü deyə bilər, bunu mənə kömək edə bilər. Məsələn, son vaxtlarda hansısa bir hökumət qurumundan 50 səhifəlik bir dənə sənəd alıb. Ya 40 səhifəlik, ya 30 səhifəlik sənəd alıb.
Yox, elə bir şey olmayıb.
Rəqqanda belə şey olmayıb.
Olmayıb, xeyr.
Vermirlər onsuz da, düzdür. Bəli. Pul olanda pulu ilə verəcəklər. Yəni, indiyə qədər almırdı, indi pulla alacaqsa, bu, yəni, burada geriyə getməkdən danışmaq çətindir əlbəttə. Amma yəni, onsuz da almırdıq da bunu.
Yox, burada narahatçılıq, bilirsiniz, narahatçılıq ümumiyyətlə məlumatların alına bilməməsindən gedir ki, müəyyən məlumatların ki, bu günləri cəmiyyətdə ona maraq var, araşdırma predmetidir, o məlumatların alına bilməməsi qorxusundan söhbət gedir.
O məlumatları onsuz da pullu pulsuz vermirlər, mənə gəlir ki, heç verməyəcəklər, yenə biz məhkəmələrə getməliyik.
Yox, qanun şəklində salmıyor. İndi vermirdilər, biz məhkəməyə, sizinlə o qədər məhkəmə işlərimiz var bizim bu informasiya sorularla bağlı.
Hər səhifəyə istəsinlər deyək ki, 10 qəpik, biz onu verəcəyik 50 səhifəlik. Yəni pulla bağlı da şey, aradan qaldıracaq.
Amma kim verəcək?
Yox, yəni söhbət böyük məbləğdən getdi, axı indi biz 50 səhifəlik istəyirsə, hələsə 10 qəpikdən bu 5 manat eləyir. Yəqin bunu vermək qalıyor. Belə poçta yazışmaları ondan 10 qat artıq baxar.
Amma heç bir yerdə yazılmayıb, bax bunun qiyməti 10 qəpikdir, baha da ola bilər.
10 qəpikdən artıq, söhbət 2 qəpikdən, 3 qəpikdən artıq bahadır. Yəni bununla bağlı artıq mübahisə etmək, dava etmək lazım gəlir.
Aydındır. Ümumiyyətlə, Rəşid bəy, son vaxtlar bu informasiya əldə etmək haqqında qanuna edilən dəyişikliklər bir qədər bundan əvvəl və indi də bu pullu informasiya sorğuları ortaya çıxdı. Bu, jurnalistin və yaxud mətbuatın fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması hesab etmək olarmı? Azad söz, yəni buna bir zərbə hesab etmək olarmı bunları? Buyurun.
Biz 2005-ci ildə bu qanun qəbul olunanda çoxları bunu gözləmirdi ki, belə bir qanunu bizim hökumət qəbul edə bilər açıq. Və hətta yerli ekspertlər də, beynəlxalq ekspertlər də üçün gözlənilməz idi və o anındaca başladılar onu qanunu tərifləməyə və hökumətin bu addımını alqışlamağa və s. Amma bu qanun gözlənilirdi ki, çox xeyli şey dəyişdirəcək hökumətin ədaliyyətini xeyli şəffaflaşdırmağa və eləcə də mətbuatın və jurnalistlərin bununla bağlı informasiyalar imkanlarının genişləndirmək kömək edəcək. Düzü bir qədər işlədi, azmaz da olsa bu qanun, amma açıq-açıq hiss olunurdu ki, hökumət bu qanuna, yəni hökumət qurumları bu qanuna o qədər də belə ciddi maraq göstərmirlər. Amma son illərin tendensiyası, son illərdə artıq bir neçə ildir bu, bəlkə də bir 4 ildir və s. Bu qanunun o açıqlıq müəyyən eləyən prinsiplərindən açıq-açıq belə geriləyən qanunvericiliyi aktları qəbul olmağa başlayıb. Və son dövrlərin bu neçə qanunvericilik aktları da, o cümlədən bu komissiya sirri ilə bağlı bu dəyişiklik və s. Bunlar hamısı bu geriləmə, qapalılaşma tendensiyasının göstəriciləridir. İndi bu, əslində bu qanun...
Əslində cəmiyyəti düşünən məsələlər də həmin o qanunu əlavə, kommersiya sirri adı altında əlavə...
Bəli, hamısı, bunların hamısı əslində bu informasiya açıqlığından geriləməkdir. Və eləcə də bu müvəkkil institutunun ləğv olması, bu səlahiyyətlərin, daha doğrusu kəsilmiş belə səlahiyyətlərin ombudsmana verilməsi və s. Bunlar hamısı geriləmələrdir, çox ciddi geriləmələrdir. Elə indi sadəcə olaraq Nazirlər Komitəsinin bu qərarı əslində həmin qanunun, o 2005-ci ildə qəbul olmuş qanunun o hissəsinin tətbiqi ilə bağlı idi. Amma indi orada nə dərəcədə məhdudlaşmalar var və bu necə tətbiq olunacaq, bundan bağlı əlbəttə müzakirə açmağa dəyər. Amma mahiyyət etibarilə əslində o dövrdəki qanunun tətbiqi ilə bağlı. Yəni, mən Nazirlər Komitəsinin ilki qərarını, müddalarını ayrı-ayrılıqda araşdırmamış, onun geriləmək kimi qiymətləndirmək istəmirəm. Bir mənalı olan açıdan formaq istəmirəm. Amma hər halda tarif dəqiq məyən olmayıbsa, konkret qiymətlər dəqiq məyən olmayıbsa, ümumi sözlərdən ibarət isə və s. bütün hallarda bu irəliləmə kimi qiymətləndirilmək də çəkmək
olur. Salih xanım, razılaşırsınız mı Rəşid bəyəm fikirlərlə?
Mən razıyam, informasiya əldə etmək haqqında qanun ondan sonra düzəlişi mən də qəbul edəmirəm, dəyişdiyi və hesab edirəm ki, belə bir şey ümumiyyətlə bizə ehtiyac yox idi, xüsusilə bir ehtiyac yox idi. Amma bu konkret olaraq Nazirlər Kabinetinin qaydaları, yəni təsdiqlədiyi qaydalar doğrudan da qanundan, qanun tələbindən irəli gələn bir şeydir. Yəni bunun bir geriləmə kimi də mən qiymətləndirmək istəmirəm və orada müəyyən dəqiqləşmələr olmalıdır, doğrudan da olmalıdır. Bayaq mən də dediyim o müddətin aşağı salınması məsələsinə baxılsa təşkilat çox yaxşı olar və eyni zamanda mən hesab edirəm ki, əslən bu bizim müəyyən məsələlər var idi ki, onlarla bağlı biraz dediyim kimi pul verib məsuliyyətli, yəni maddi məsuliyyət qoymaq üzərinə və bunu tələb eləmək imkanı var. Məsələn, bayaqları Rəşid bəy dedi, bizim praktikamızda bir neçə dəfə belə bir şeylər olubdur. Biz açıq olan məhkəmə işin, yəni xüsusi bir dövlət belə deyək ki, terrorçuluqla bağlı olmayan, xüsusi bir dövlət sirri haqqında qanuna daxil olmayan məsələlərin müzakirə olunduğu məhkəmə qərarını almaq istəmişik və yaxud da məhkəmənin ümumi, yəni o proseslə baxmaq istəmişik. Deyək ki, o bizə onu orada məsəl üçün deyə veriblər ki, görünə tanış ola bilərsiniz, tanış olmaq imkanınız var, amma onu oradan çıxartmaq üçün o ki, gətirək biz ondan böyük bir material hazırlasın jurnalist, buna imkan verməyib. Çünki deyiblər ki, bunun üzü çıxarılmalıdır və s. və ilaxır. Əlbəttə ki, məhkəmədə heç bir katibin və yaxud da məhkəmə mükəlləfiyyəti belə, arxiv müdürünün belə bir öhdəliyi zadı yoxdur ki, onu çıxartsın, oradan xərç çəksin, verilsin və məncə heç büdcədə də belə bir şey ayrılmayıb ki, jurnalistə hökmün üzünün çıxarılıb verilməsi ilə bağlı bir xidmət olsun. Amma deyir ki, belə bir əgər bu qaydalar tətbiq olunandan sonra mənim imkanım olacaq ki, bu adi bir servis pulunun verilməsinə gedir. Məncə burada son dərəcə böyük məbləğlərdən söhbət getmir. Yenə də qaydıram, Rövşən bəyin acığına da gəlsin, laboratoriya məsələsindən. Məsələn, orada bizə hər laboratoriya analiz üçün 43 manat pul istəmişdilər. Düzdür, 5-10 laboratoriya analiz olanda böyük olur. Amma yəni orada 43 manat, hər laboratoriya analiz üçün 43 manat pul istəmişdir. Bu, mən hesab edirəm ki, 10 hətta laboratoriya analiz götürülürsə eyni vaxtda. Bu, o qədər də böyük rəqəm sayılmır. Yəni, 430 manat istənilən Azərbaycanda kütlə informasiya vasitəsini verə biləcəyi puldur. Ümumiyyətlə də o pulu, yəni bir araşdırması üçün xərcləyə bilməyən kütləvi informasiya vasitəsinin yəni bir biznes strukturu üçün fəaliyyət göstərməsi sual altındadır. Ona görə hesab edəmirəm ki, mən burada son dərəcə böyük məbləğlərdən söhbət edəcəyəm. Amma bunun olması bizim üzərimizdə bir maddi məsuliyyət o qarşı tərəfin üzərində informasiya sahibi, indi o qaydalarda informasiya sahibi adlandırılan subyektin üzərinə ciddi məsuliyyət qoyacaq və bizim də tələb eləmək haqqımızı biraz artıracaqdır. Amma dediyim kimi bu xüsusi informasiyalarla bağlı olmalıdır. Bu ümumi açıq olması lazım olan cəmiyyətə qurumların iş prosesini, iş fəaliyyətini, cəmiyyətin yaşama belə deyək prosesini özündə əksil etdirən informasiyalara aid olmur. Bu ancaq hansısa məqamda araşdırma üçün ya başqa peşə sahələrinə xüsusi detal üçün lazım olan informasiyalara tətbiq olunmalıdır. Bir qaydadır və mən inanıram ki, bu yeri belə də olacaq, kütləvi bir şey deyil.
Aydındır, Rövşən bəy, buyurun.
Burada əsasən bəlli oldu ki, söhbət dəftərxana ləvazimatlarla gedir. Mən bir dənə nümunə yada salmaq istəyirəm. Azadlıq radiosuna gərəkkar apardığı araşdırma idi. Dəftərxanaya çəkilən xərclər. Müxtəlif dövlət qurumlarında il ərzində dəftərxanaya nə qədər xərc çəkilir. O fantastik rəqəmlər idi və o dəftərxana ki, o xərclər ki, silinir, ona 1000 jurnalist araşdırmasına cavab vermək olar bir qəpiksiz.
Aydındır, mən görür dinləyicilər nə yazırlar, vaxtımıza çox az qalıb, mən onlardan oxumaq istəyirdim. Bəzi informasiya, bizə informasiya lazım deyil, hər nə baş verirsə bizə qabaqcada məlumdur. Oğrular, quldular, tutduqlar əməllərə görə informasiya verməyi sevmirlər, Arzuman yazır bu fikirləri. Daha görürlər, biabır olublar, adam arasında çıxıb danışmağı üzləri yox, onun üçün pul tələb edirlər ki, daha dindirən olmasın bunları. Biz sərvətləri bir neçə ailə tərəfindən amansız şəkildə istismar olunan ölkənin vətəndaşlarıyıq. Bu rejimin ortaçaq təfəkkürlü ideologiyaları istəməz ki, hansısa bir jurnalist, məsələn, dövlət içində dövlət kimi fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev fondunun maliyyə mənbəyini araşdırsın. Araz Səməd şəkildən yazır bunu. Çox işləyirlər. Daha danışmağı da halları qalmayıb, sözlə rüşvətlə satırlar. Görəsən saatlarına nə qədər pul verib danışdırmaq olar? Pensiyamı verib danışdırardım. Rəhman yazır bu fikirləri. Çin dayanmadan işləyir, yeni ideyalar tapıb qazanc əldə edir. Biz dotasiyaya güclü stavka qoyuruq. Xam mal bitsə, nəinki dotasiya yönümlü işçilər, hətta xidmət sahəsində batacaq. Mən başa düşdüyümə görə bir qisim struktura yeni maaş növü düşündülər. Bu gəlir neft gəlirindən daha havayı gəlir olur. Deməli, yenə bir ideya verdilər. Çindəki istehsal ideyası kimi deyil. Heç nə istehsal etmədən havaya oy, Mərdəkandan Əmirxan yazır bu fikirləri. Hörmətli jurnalistlər, mənə Stepan Şamiyan haqqında informasiya almaq üçün çox pul lazım olacaqmı? Arzuman yazır bu fikirləri. Arzuman bəy, siz yəqin ki, film fonduna müraciət etməlisiniz, biz bilmirik. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən verilişdə iştirak edən hər üç qonağıma, Rəşid Hacılıya, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru, APA İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Vüsalə Mahir qızına və studiyamızda olan Azadlıq qəzetinin redaktoru Rövşən Hacıbəyliyə təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsində QHT-lərə kim mane olur mövzusunda danışacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yaz, seçim görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.